რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრეზიდენტი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან დაკავშირებით დამატებითი კონსულტაციების გამართვაზე უარს აცხადებს. შესაბამისი კომენტარი ჟურნალისტებთან საუბარში პრეზიდენტის მრჩეველმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში კახა ყოჟორიძემ გააკეთა, რითაც საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების განცხადებებს გამოეხმაურა. ჩვენთვის გაუგებარია განცხადება სამი მიზეზის გამო. პირველი, რადგან კანდიდატები უკვე დასახელებულია. მეორე, ამ კანდიდატების საკომიტეტო განხილვები უკვე დასრულებულია. და მესამე, პრეზიდენტის პრინციპული პოზიცია, რომ პოლიტიკური კონსულტაციები და კულუარული შეთანხმებები უზენაესი სასამართლოს კანდიდატებთან დაკავშირებით არ გამართოს, განაცხადა კოჟორიძემ. მისივე განმარტებით, უზენაესი სასამართლო უნდა იყოს არბიტრი სამართლისა და პოლიტიკაში არ უნდა ჩაერთოს. კითხვაზე, რას მოიმოქმედებს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია თუ კი ქვეყნის პირველი პირის მიერ შეთავაზებულ კანდიდატებს პარლამენტი ჩააგდებს, პრეზიდენტის მრჩეულის თქმით, წინასწარ ამის პროგნოზირება არ შეუძლია. ამასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა ქართული ოცნების თავმჯდომარემ გია ვოლსკიმ. საბოლოო შედეგი მაინც პარლამენტში დგება. რა თქმა უნდა, კანდიდატურის წარდგენა პრეზიდენტის დისკრეცია, მაგრამ ვფიქრობ, არსებული კანდიდატების თაობაზე არა თუ მიზანშეწონილია, არამედ აუცილებელია წინასწარი კონსულტაციები. დისკრეციის ასე ცალსახად და ხისტად გამოყენება სწორი გადაწყვეტილება არ არის, აღნიშნა გია ვოლსკიმ. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა მწვანე კონცხზე ბრიფინგი გამართეს. ბიძინა ივანიშვილი მწვანე კონცხზე ბათუმი პანორამას გაშენებას აპირებს, აცხადებს პარტიის წევრი გიორგი კირთაძე. მისივე მტკიცებით, ბიძინას თხოვნით, ბათუმის უნივერსიტეტმა მწვანე კონცხზე არსებული აგრარული ფაკულტეტის სასწავლო კორპუსი უსასყიდლოდ დაუთმო აჭარის მთავრობას, რომელმაც შენობა და მიწა აუქციონის წესით ბიზნეს დეველოპმენტს მიჰყიდა. მიწის მწვანე კონცხზე მიწის გაყიდვასთან დაკავშირებით აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო განმარტებებს აკეთებს, როგორც სამინისტროს ქონების მართვისა და პრივატიზების დეპარტამენტის უფროსმა ზურაბ ჭურკვეიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. აღნიშნული მიწის ნაკვეთები ბოტანიკური ბაღის მომიჯნავედ არ მდებარეობს, მათ შორის არის კერძო საკუთრებაში არსებული ტერიტორიები, სადაც მოსახლეობაც ცხოვრობს. ჭურკვეიძემ განმარტებებს ასევე აკეთებს უნივერსიტეტის შენობის საკითხზეც და აცხადებს, რომ შენობა არ გაყიდვა კიდულა და ბათუმის უნივერსიტეტის სარგებლობაშია. ევროკომისარის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანებაზე მოლაპარაკების საკითხებში იოჰანეს ჰანი აცხადებს, რომ ევროკავშირის პარტნიორ მასში გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებზია დამოკიდებული ინტეგრაციის პროცესში რამდენად სწრაფად წაიწევენ წინ და შეასრულებენ ევროკავშირის მოთხოვნებს. ამ საკითხს ჰანი შეეხო პრაღაში რადიო თავისუფლების შტაბ-ბინაში. სტუმრობისას ჰანმა გამოთქვა იმედი, რომ საქართველოს, ისევე როგორც უკრაინის და კოსოვოს მოქალაქეები წელსვე შეძლებენ ევროკავშირში უვიზო მოგზაურობას. ჩვენ როგორც ევროპის კომისიის ვალია ყველას თანაბრად მოვექცეთ, ამიტომ ჩვენ ერთნაირ მეთოდოლოგიას მივმართავთ უკრაინის, საქართველოს და ასევე კოსოვოს შემთხვევაში. იგივე ითქმის თურქეთზეც. ამ თვალსაზრისით თურქეთს არაფერს შევთავაზებთ, ასე ვთქვათ, უფრო იაფად ვიდრე სხვა ქვეყნებს, რადგან არსებობს მოთხოვნები, რომლებიც ყველა უნდა შეასრულოს, განაცხადა ევროკომისარმა ჰანმა. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის სერგეი შოიგუს განცხადებით 2016 წლის ბოლომდე მოსკოვის სამ ახალ სამხედრო დივიზიას განათავსებს დასავლეთში და სამხრეთში რუსეთის საზღვრების მახლობლად ნატოს ძალების ზრდის გამო. რუსმა სამხედროებმა პირველად იანვარში გააგრძელეს ცნობა ახალი დივიზიების შექმნაზე. ცნობების თანახმად დივიზიების შემადგენლობაში იქნება 10,000 ადამიანი. შოიგუს განცხადებამდე ერთი დღით ადრე შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშ კარტერმა რუსეთს მოუწოდა უღარწავა უკან ცივი ომის ეპოქისკენ იარაღის ღარუნით და აგრესიული ქმედებებით, რომელიც ნატოში შეშფოთებას იწვევს. კარტერის თქმით, რუსეთი განაგრძობს უკრაინის, საქართველოს, მოლდოვეთის სუვერენობისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფას და ცდილობს შეავიწროვოს ბალტიისპირელი მეზობლები. ამასთან კარტერის აზრით, ყველაზე შემაშფოთებელია რუსეთის განცხადებები ბირთვული იარაღის გამოყენების საკითხზე.
ანუ კი ბურდულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამშაბათ დღეს უფრო ზუსტად ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8-დან 10-მდე გრძელდება თავისუფლების დილა რომელსაც ჩემი კოლეგები ნასტასია რაბული და დათო ქორიძე უძღვებიან ახლა კი ვაგრძელებთ დილის საუბრები სულ რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე და ვილაპარაკებთ თვითმართველობების მუშაობის ეფექტიანობაზე საქართველოს თვითმართველობის ინდექსი 2015 მოამზადა ამ ორგანიზაციამ ახალმა ეკონომიკურმა სკოლამ რა საკითხებს სწავლობდა რა კუთხით იკვლევდა თვითმართველობის ის მუშაობას სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ ერთ-ერთი მიმართულება გეტყვით ასევე წინასწარ რომ იყო ის თუ რამდენად უწყობს ხელს მეწარმეობას მუნიციპალიტეტი ხუთ თვითმართველ ქალაქში იყო ვითარება შესწავლილი თბილისში რუსთავში ქუთაისში ფოთსა და ბათუმში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სხვა თვითმართველობებიდან სხვა მუნიციპალიტეტებიდანაც უკაცრავად ჩვენ მსმენელებს მიმართავ თქვენი გამოცდილება ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი იქნება რომ გაგვიზიაროთ თვითმართველობებთან კომუნიკაციის და თქვენი შეფასება თვითმართველობების მუშაობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება დილის ეთერი რამდენიმე წუთში დაუბრუნდების სტუმართან ერთად და თქვენთან ერთად იმედი მაქვს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი ახლა მუსიკაა ჩვენს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება დილის საუბრებით რადიო თავისუფლების დილის ეთერი 8 საათზე იწყება ხოლმე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით თავისუფლების დილით სულ ახლახან დასრულდა ეს გადაცემა რომელსაც 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე ახლა მაგრძელებ დილის საუბრებით და დღეს ჩვენი სტუმარია ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე მოგესალმებით ბატონო პაატა
დღეშდების
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის საინტერესო აქტუალურ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს ეს არის თვითმმართველობების მუშაობა ეფექტიანობა მათი მუშაობის და ესეთი სერიოზული დეტალური გამოკვლევა ჩაატარა ორგანიზაციამ ახალმა ეკონომიკურმა სკოლა საქართველომ პირველი შეკითხვა და მსმენელს ასევე შევახსენებ ვინც ახლა შემოგვერთით კი გეტყვით რომ თქვენ შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა თქვენს გამოცდილებაზე თვითმმართველობასთან ურთიერთობის შეგიძლიათ გვითხრათ ასევე დასვათ შეკითხვა თუ კი გაქნება ჩვენ სტუმართან 298-327 ტელეფონის ნომერი. ანუ პატარ, რატომ დაინტერესდით მაინც და მაინც თვითმმართველობებით და აი ამ თვითმმართველი ქალაქების მმართველობების მუშაობით?
პირადად ჩემთვის ეს უცხო თემა არ არის, 90-იან წლებში მუშაობდი საპალამო დოკუმენტებში, რომელიც რეფორმებით იყო დაკავებული სწორედ ამ თვითმმართველობის და რეგიონალურ მოწყობის. ასე რომ ჩემთვის უცხო თემა არ არის. ამ თემასთან დაბრუნება გამოიწვია ინტერესმა, რომელიც თქვათ ხელახლა გამოიყვიდა, რომ გამერკვია თუ როგორ მუშაობს ეს ინსტიტუტი, რამდენად შეიძლება მისი ნახვეწა და გამართობა. მეთუმეტეს რომ დამატებითი იმპულსი მომცა ჩემმა ლიტველმა მეგობრებმა, რომელმაც ანალოგიური პროექტი ლიტვაში განახორციელეს, რამოდენიმე წელია მუშაობენ და გარკვეულ ეტაპზე, როდესაც მე ეს გავიცანე, ეს პროექტი გავიცანე, მათ შემოთავაზეს, რომ ერთად საქართველოში ცხომ არ გავაკეთოთო და ეს იყო რაღაცა დამატებითი იმპულსი.
ჩვენ რატომ გითხეთ, გეტყვით, ჩვენ მსმენელი გიცნობთ თქვენ, გიცნობთ ეკონომიკური თემებით, რა თქმა უნდა ეკონომიკასთან არის დაკავშირებული ეს თემაც, ეს ამბავიც როგორც იტყვიან და ასევე გიცნობთ შეხედულებით, რომ რაც ასე ვთქვათ ნაკლები ხარჯია მართლობის და ადმინისტრაციის მით უკეთესი ეკონომიკისთვის, არის თუ არა აი თქვენ სამ შეხედულებებთან დაკავშირებული ინტერესი? ამ პრიზმითაც თუ უყურებთ, ეფექტიანობა სწავლობდით და ბუნებრივი ასე იქნებოდა, უბრალოდ მინდა თქვენ განმარტოთ.
რასაკვირველია, ჩვენი მიდგომა იყო ძალიან მარტივი. ჩვენ თვლით, რომ თავისუფლება არის ღირებული, რაც უფრო მეტია თავისუფლება უკეთესია, ეს არის ზოგადი მიდგომა და ყოფდით ესეთ საფეხურებად. კერძო სექტორი არის ყველაზე ეფექტიანი სექტორი, რომელიც მუშაობს კონკურენტურ ბალზე და შესაბამისად თუკი მას აგასაკანი ხარისხიზდება ფასიკლებულობს. სუბსიდიარული პრინციპიდან გამომდინარე ყველაზე ახლოს მოქალაქეებთან დგას თვითმმართველობა და სწორედ თვითმმართველობა არის ის გული, რომელმაც უნდა გადაუშვას მათ ყველაზე მეტი პრობლემა და მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში უნდა მიმართონ სახელმწიფო ცენტრალურ რგოლს. შესაბამისად, ამ პრინციპიდან გამომდინარე ჩვენ საფუძვლად იდეა ასეთი ავიღეთ, რომ რაც მეტი დამოუკიდებლობა ექნება თვითმმართველობას ცენტრიდან არის კარგი, მაგრამ ამავე დროს იმ სერვისების და მომსახურების მიწოდებაში, რომელიც არის საჭირო, თუ იქნება ჩართული კერძო სექტორი, ასევე უკეთესია. ანუ თუნდაც ორ ეტაპად დავყავეთ. შესაბამისად, ჩვენ შევისწავლეთ ძალიან ბევრი თემა, სულ 130 კითხვა გამოგვივიდა, რომელიც ამ საკითხებს მოიცავს სხვადასხვა კუთხით. დავყავით სამ სფეროთ. პირველი სფერო, რომელიც ხუთ კატეგორიას გულისხმობს, ეხებოდა მოსახლეობისთვის მუნიციპალიტეტის ესე ვთქვათ კომფორტულობას, რამდენად ხელსაყრელია მათთვის მუნიციპალიტეტის მუშაობა. მეორე ნაწილი ის იყო მუნიციპალიტეტი მეწარმეობისთვის, ანუ ჩვენ გვაინტერესებდა რამდენად ღია მუნიციპალიტეტი ბიზნესისთვის, ინვესტიციებისთვის, საერთო სამეწარმეო საქმიანობისთვის და ბოლოს უშუალოდ მუნიციპალიტეტის როგორც ადმინისტრაციული ერთეულის ეფექტიანობა, თქო რამდენს ხარჯავს, როგორ მუშაობს, როგორი კომუნიკაცია აქვს ხვებთან და ასე შემდეგ. ეს სამი სფერო ჩვენ წარმოვიდგინეთ 10 კატეგორიად და ეს კატეგორიებია შემდეგ ხასიათის. პირველი კატეგორია იყო კომუნალური მომსახურება, იქ რამოდენიმე კითხვა, რომელიც აზუსტებს თქვათ, როგორი კომუნალური მომსახურება არის ამ თუ იმ ქალაქში. ამ შემთხვევაში ჩვენ ავირჩიეთ ხუთი თვითმმართველი ქალაქი, რომელსაც ჰქონდა ამ თვითმმართველი სუბიექტად გარკვეული გამოცდილება. ეხლა ამ სტატუსით უფრო მეტი ქალაქია, 12 თორმე შლებოდა და ჩამოაპირებთ, რომ შემდეგ ეტაპზე ეს კლება ამ ქალაქებსაც გავავრცელო და მხოლოდ მესამე ეტაპზე გადავალთ რაიონულ მუნიციპალიტეტებზე, იმიტომ რომ იქ უფრო ძნელი ინფორმაციის მოძებნა. მოკლედ, რომ დავუბრუნდეთ ჩემს სათქმელს, 10 კატეგორია: კომუნალური მომსახურება, ტრანსპორტი, განათლება, ჯანდაცვა, სოციალური უზრუნველყოფა. ეს არის პირველი, რომელიც ეხება მუნიციპალიტეტი მოსახლეობისთვის. შემდეგ არის ინვესტიციები და გადასახადები, ეს არის მუნიციპალიტეტი მეტარმეობისთვის და ბოლოს ბიუჯეტი, ანუ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი, აქტივების მართვა და თვითონ ადმინისტრაციული რესურსების ეფექტიანი გამოყენება, რაც არ უშუალოდ თვითონ მუნიციპალიტეტის ეფექტიანობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ასეთი პრინციპით წავედით. სამდეთ კითხოს მაგალითად. რამდენ ადამიანს მიეწოდება გაზი?
დიახ.
რამდენ ადამიანს მიეწოდება ელექტროენერგია? ეს და მარტო კითხვის. რამდენი ადამიანის არგილოს კანალიზაციის ქსელით, რო ყველგან ესე არ არის, რო ეს მარტივად არ არის. და ასე შემდეგ, ანუ ჩვენ შევესადეთ ისეთ
ინტერნეტის ქსელი შედიოდა მე შეხედავდა.
კი, შედიოდა. მათ შორის ინტერნეტის
საკაბელო ქსელი. კი, რაიონში გაყავდათ კიდევ.
კი, ინტერნეტის საკაბელო მომსახურებას ასევე შედიოდა კითხვაში. ანუ ჩვენ გვაინტერესებდა, თქვათ, ადამიანის ხოვრობს თბილისში, ან ბათუმში სადმე. და რამდენად კომფორტულია მისთვის იმ და ხელმისაწვდომი აი სერვისები, რომელიც აღიქმება როგორც მუნიციპალიტეტის სერვისები, ან და რაღაც ეს სერვისები, რომელიც დღევანდელი კომფორტისთვის მნიშვნელოვანია, წყალი, გაზი და ასე და რაღაცა.
რა გზით მიდიოდით?
ეს მხოლოდ პირველზე.
თვითმართველობას თუ ეკითხებით მოსახლეობას?
ჩვენ წავედით ესეთი გზით. ჩვენ შევადგინეთ კითხვარი, სადაც იყო მხოლოდ ისე ტიპის კითხვები, რომელზეც პასუხი არის საჭირო რომ გაეცეს დოკუმენტურად. ანუ ეს არ არის ემოცია, რომ მე მომწონს არ მომწონს. ესეთი კითხვები საერთოდ არ არის. ჩვენ გვაქვს ყველაფერი დათვლასთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენ მივედით მუნიციპალიტეტებთან, მივაწოდეთ კითხვარი და ვთხოვეთ, რომ გარკვეულ დროში შეესოთ ეს კითხვარი. მუნიციპალიტეტებს გარდა ამისა, რომ ინტერესი გაუჩინეთ, რომ ამაში მონაწილეობა მიიღონ და მათი მხარდაჭერა სხვა შორის იყო ძალიან მაღალი და აქტიურად ჩართულობა იყო, ასე თქვა, კომუნიკაციის პრობლემა არ ქონდა. გარდა ამისა, მათ ევალებათ ელემენტარულად, რომ ინფორმაცია გასცენ, ასე თქვა, ეს გამოვიყენეთ, ეს უპირატესობა, რომ მათ ევალებოდეთ ამის გაკეთება. მიგვაწოდეთ კითხვები, მათ მოგვაწოდეს პასუხები ამ კითხვებზე თავისი გათვლებით და წყაროების მითითებით. ანუ ყველა პასუხი არის გაცემული წყაროს მითითებით. ანუ იქ არის ბიუჯეტური ინფორმაცია, საიტის შესახებ ინფორმაცია თუ რაც ექნება, ეს არის გარკვეული დოკუმენტირებული ინფორმაცია, რომელიც არ არის სუბიექტური, მაგალითად რომ ვიღაცას მოეწონა, მომწონს კარგია, ცუდია, ესეთი კითხვები არ იყო. აქ ყოლაბარაკი რამდენი საათ როგორ და ესე შემდეგ. მაგალითად ტრანსპორტთან დაკავშირებით, ახლა რომ წარმოგიდგენა კონდეს ჩვენს მენეს თურაზე რა კიდე ტრანსპორტის კითხვები იყო, კომუნალურზე უკვე გითხარით, მაგალითად ტრანსპორტზე იყო კითხვები. რამდენი იყო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ჩამური სამგზავრო ადგილი? ძალიან კონკრეტული კითხვა. მაგალითად ასაკი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ასაკი,
ასე შემდეგ. ეს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია ძალიან მათ შორის თბილისისთვისაც, რომელსაც ასევე იკვლევდით თქვენ 2014 წლის მდგომარეობას რომ ასახავს ამის თქმა დაგვავიწყდა მგონი.
კი ხო, ხადია რომ
2015, მაგრამ როგორ იყო ეს? 2015-ში ჩატარდა, ხო?
ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ მონაცემები წლის ბოლოს წელი ხურება, მაგრამ მე მონაცემები წლის განმავლობაში ზუსტდება და ასე რომ ესეთი ოპერატიულობა სამწუხაროდ შეუძლებელია, თქვათ რომ 14 წელი დამთავრდა 31 დეკემბერს და 1 იანვარს შედეგებს ვერ დავდებთ, ეს შეუძლებელია ტექნიკურად, ესეთი ინფორმაციული ოპერატიულობა სამწუხაროდ შეჯერებით არ აქვს. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება მომდენო წელი იმისათვის რომ შევისალოთ კარგად. ახლა ცოტა დაგოგვიანდა იმიტომ რომ ჩვენ აღმოაჩინეთ ამის თქმა ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ბევრ კითხვაზე უბრალოდ პასუხი არ ქონდათ მზად, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი თითქოსა მარტივი კითხვა სინამდვილეში ითხოვდა ძალიან დიდ დროს, რომ დაედგინათ. მე შემიძლია ესეთი რამ გითხრათ, რომ მაგალითად რომ აი მაგალითად
ცოდნა სჭირდებოდათ არის,
აი ყურეთ ყველას გვესმის, რომ თბილისში მაგალითად ელექტროენერგია და გაზი უმეტეს ადამიანს მიეწოდება. Практикулат дан цота мис проценти შედეგი მას გვაჩვენო ძალიან ცოტაა პროცენტი რომ არ მიეწოდება მაგრამ მიეწოდება კერძო სექტორის მიერ მაგალითად ელექტროენერგიას საწვის კერძო სექტორი ანუ მუნიციპალიტეტი ამისგან არის ასე ვქოთ ინფორმაციულად დაშორებული ამიტომ მას რო ვკითხეთ ვთქვათ როგორია მდგომარეობა მათ ამის გასაგებად დიდი დრო დაჭირდათ.
წავიდნენ კერძო სექტორში.
ხო, ანუ ინფორმაცია რომელიც სინამდვილეში მათ ტერიტორიაზე გროვდება, მათთვის ხელმისაწვდომი არ იყო. ეს მხოლოდ ერთი მაგალითი მოგიყვანით, მაგრამ ასეთივე ბევრი იყო. მაგალითს კიდე უფრო მნიშვნელოვანი მაგალითს გეტყვით. მუნიციპალიტეტებმა სინამდვილეში როგორც გავარქვიეთ, არიციან ინვესტიციების მოცულობები თავის ტერიტორიაზე. მათ არიციან კერძო საწარმოების რაოდენობა თავის ტერიტორიაზე. არ არის გარკვეული საკუთრებით ურთიერთობები მათ ტერიტორიაზე განსაკუთრებით მიწაზე. მაგალითად არის თბილისი, არის მიწა, მაგრამ რომელი მონაკვეთი ვისია რა არის, როგორ არის, ფლად ბოლომდე, ასე ვთქვათ, გამეჯნული და გარკვეული არ არის და სხვა ქალაქებში ანალოგიური სიტუაცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ მუნიციპალიტეტმა ზუსტად არ იცის რა ეკუთვნის მას. მაგალითად.
არ იცის იმიტომ, რომ დაინტერესოს ხომ ეცოდინებოდა. თulis რომ არ არის მისი კომპეტენცია?
არა, რაღაც ხშირ შემთხვევაში მაგალითად იგივე კომუნალურ საკითხებთან დაკავშირებით ვთვლიდა რომ ეს მათი საქმე არ არის, ეს მომსახურება არის ცენტრალური და კერძო სექტორების თანამშრომლობის ეგენ მისი საქმე არ არის, მაგრამ მე ჩვენ დავამტკიცეთ. ხო, ფორმალურად ესეა, მაგრამ მე ჩვენ დავაუსაბუთეთ რომ წარმოიდგინეთ რომ ქალაქია და ელექტროენერგია, ხო, თქვენ როგორც მერია, უნდა გქონდეთ წარმოიდგინეთ თქვა რა პერსპექტივა აქვს ამ ქალაქს ხვალზეკ. იმიტომ რომ თქვა თავაზობ ბიზნესმენს რომ მოვიდეს საქმე მუშაოს, იმან დააშენა დიდი ქარხანა და დენი არ იყო.
ამ კითხვებს გასვამთ ბიზნესმენებს.
არა, დენი აღარ ყოფნის ხო მერე, ხო? იმიტომ რომ თქვენ წარმოდგენა რა გაქვთ, რა ხდება იმ ბაზარზე. ხო, უნდა გქონდეთ ინფორმაცია, ესეც უნდა მიაყოლოთ, ესე ვთქვათ, პერსპექტივაზე უნდა გქონდეთ საუბარი, მაგალითად ლობირება. მე მაგალითად რეკომენდაციებს შორის, აი კონკრეტულად ამ თემაზე, ეგეთ რეკომენდაცია გავწერთ, რომ ჩვენ ვიცით, რომ თბილისში ელექტროენერგიის მომწოდება არის მონოპოლიზირებული ერთი კომპანიის მიერ. კარგად მუშაობს თუ ცუდად მუშაობს, ამის საშუალება შეფასების საშუალება სამწუხაროდ არ აქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ მას კონკურენტი არ აქვს. ჩვენ არ ვიცით რა იქნება და უკეთეს. არც ფასის თვალსაზრისით და არც ხარისხის თვალსაზრისით. არ ვიცით, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი მომწოდებელია. ჩემი რეკომენდაცია სწორედ ამაში მდგომარეობდა, რომ თბილისის მერიამ, როგორც დაინტერესებულო მხარე, ინიცირება გაუკეთოს პროცესს, რომ ეს სისტემა დაიშალოს, ეს მონოპოლიური სისტემა დაიშალოს და იყოს კონკურენტულ ბაზარზე. ეგება მე და თქვენ ხვალ ქვენით კომპანიას შევდივართ ბაზარზე და თავასებთ უკეთეს მომსახურებას. ან ფასით, ან ხარისხით, ან დროზე მორგებულს, ან რაღაც სხვას. ხო? მაგალითად ტელეფონები ანალოგი მოვიყვანოთ. მობილური ტელეფონები, ანუ დღეს მე მგონი ყველას აქვს მობილური ტელეფონი რამოდენიმე კომპანია საქართველოში. ცოტაა, მაგრამ არის. სამია ძირითადად თუ არ მეშლება. მაგრამ ამ მიუხედავად იმისა, რომ სამია, საკმაოდ მაღალი კონკურენცია და სხვადასხვა სატარიფო ბადეს თავაზობენ ეს კომპანიები. როგორც სატელეფონო ზარებზე, ესევე ინტერნეტზე, ესე SMS-ებზე, ყველგან რაღაც არის მოქნილობა. ზოგს ეს უკეთესია, ზოგს ის უკეთესია, ყველ მოქნილობა, ანუ მორგებული არის კონკრეტული ადამიანის ინტერესებს და მოხმარების პრინციპზე. მაგალითად, ზოგიერთი დღეს ატარებს ისეთ ადგილს, სადაც არ ჭირდება, მაგრამ საღამოს ჭირდება და მისთვის უკეთესია, რომ IP-ანი ღამის პაკეტი აიღოს და ასე შემდეგ. ამას მხოლოდ იმიტომ ამბობ, რომ ანალოგიური იქნებოდა, როდესაც გვექნებოდა კონკურენტული მიწოდება ამ ბაზარზე, ელექტროენერგიაზე და ისევ როგორც ნებისმიერ სხვა ბაზარზე, გაზზე და რაზეც გინდათ. იქნებოდა უფრო მორგებული მომხმარებლის ინტერესებზე, მოქნილი ფასებში კონკურენციაც უფრო მეტი იქნებოდა და მაქსიმალურად დაბალი იქნებოდა, რაც შეიძლება.
მაგრამ მუნიციპალიტეტმა იცის რომ ეს მას როგორ თქვა, იქნებ მუნიციპალიტეტი თulis რომ ერთი რომ ეს ბიზნესია კერძო და მას არ ეხება, ერთი ამას თulis და მეორე ის რომ კონკურენციას რომ ხელი უნდა შეუწყოს, ეს მის დონეზეც შეიძლება მოხდეს.
ერთერთი საკითხი რა ჩვენ
აგირიეთ მგონი რა ჩვენ მიყვებოდით.
მე ფიქრობ რომ ერთერთი საკითხი რომელიც ასევე ჩვენ შევისწავლეთ, ეს არის ბიზნესისთვის.
მაგრამ ვიდრე გადახვალთ, ტრანსპორტზე შეგაწყვეტინეთ, ბოდიში ხი ჩემბრალი იყო. ძალიან საინტერესო მომენტი იყო და აუცილებლად მინდა ტრანსპორტი შედის ამაში, ტრანსპორტის საცხება ეს ყველაფერი რა
საქმეა. იგივე ის მონოპოლიის აგეთქი ტრანსპორტის საცხება, მაგალითად თბილისში თუნდაც ჯერს დაანთორ და მერე გადავიდეთ ინესტორეზე. თბილისში ყველა მივიცით, არის ესეთი სიტუაცია. ავტობუსები, რასაც ჩვენ ყვითელ ავტობუსებს ვეძახით, არის პირწმინდად მუნიციპალური. იქ კერძო სექტორი არ არის. რაც შეეხება მიკროავტობუსებს. ფორმალურად ეს არის კერძო სექტორი, მაგრამ მას აქვს ექსკლუზიური უფლება. ანუ მასაც არ აქვს კონკურენტი, ამიტომ განსხვავება არ აქვს, კერძო ათუ სახელმწიფო ერთია. მაგალითად მე რომ მომინდეს ამ ბაზაზე შევიდე და მომემსახურე თქვენ ამას უფლებას არ მაძლევენ ელემენტარულად, იმიტომ რომ მათ აქვს დადებული რაღაც სპეციფიკური კონტრაქტი, რატომ, როგორ არ ვიცი. ამ შემთხვევაში მე კორუფციულ მხარეს უბრალოდ გამორიცხავ. მე ტექნიკურად უყურებ ინდა სამართლებრივად. არასწორია ეკონომიკის თვალსაზრისით, ჩვენი ამოცანა არის, რომ იყოს კონკურენტული. უნდა თუ არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია მომსახურება შემოგთავაზოს, მას არ უნდა ქონდეს ბარიერა შემოვიდეს და მოგვახსახოროს. შესაბამისად, ანალოგიური რაც ეგან თქვი ელექტროენერგიაზე, ანალოგიური არის ჩვენი რეკომენდაცია ტრანსპორტთან დაკავშირებით, მაგალითად თბილისთან. რომ თბილისში მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ეგრეთ წოდებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტში კერძო მიწოდება იყოს აქტიურად ჩართული, რომ თვითონ ხარისხის გაიზარდოს კონკურენციის საფუძველზე და მოცულობაც გაიზარდოს, იმიტომ რომ აშკარად არ არის საკმარისი ქალაქისთვის განსაკუთრებით პიკურ საათებში ის ტრანსპორტი, რომელიც მას ემსახურება, განაჭედილია ტრანსპორტი და ხალხისთვის ძალიან არაკომფორტულია მგზავრობა სამსახურში, მიდიან ან იქიდან მოდიან და დამატებით ენერგია ხარჯებათ, რაც შეიძლება გამორიცხული იყოს სხვა შემთხვევებისთვის. სხვათაშორის სხვა ქალაქებშიც არ არის უკეთესი მდგომარეობა, თუმცა სხვადასხვა მდგომარეობა. ტრანსპორტში უფრო მოქნილები არიან ქალაქები, ყველა თავისებურად წვეთს. მაგალითად ქუთაისში 14 წლის მონაცემები ჯერ კიდევ კერძო სექტორი მუშაობდა, მაგრამ უკვე 15 წელს უკვე ამ ჩვენი კლევის დროს შეიცვალა დამოკიდებულება და იქაც მოხდა ასე ვთქვათ მუნიციპალიზაცია ამ სექტორის. ანუ წინააღმდეგობა.
კითხვა მაქვს ერთი, რადგან თქვენ ქონდათ კომუნიკაცია აქტიური მუნიციპალიტეტებთან, თავად მართველობებთან, ტრანსპორტს როცა ვეხებით, დრო და დრო გვესმის ხოლმე რაღაცა ვთქვათ, რაღაც კონცეფციებზე, რამდენად სრულფასოვანი, ამას ასე ვერ შეოფასებ, როგორც თქვენ კორუფციულ საკითხს არ ეხებით, ხომ? ტექნიკურად რომ მივუდგეთ, რაღაც კონცეფციებზეა მიმდინარეობს მსჯელობა იმისით, თუ როგორ უნდა განვითარდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თქვათ თბილისში. რას ეფუძნება მაშინ ეს კონცეფციები, თუ კი არა აი მიდგომებს და არა იმცოდნებს და თუ კი არა კონკურენციის პრინციპს, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ?
ჩემთვის ნელია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს სისტემა, რომელიც ახლა შეიქმნა,
მაგალითად იყოს ტრამვაი, არ იყოს ტრამვაი, იყოს,
ანუ ეს სისტემა, რომელიც ახლა გვაქვს, შეიქმნა ძირითადად წინამთავრობის დროს და არ შეცვლილა უბრალოდ კალფი რეფორმა ან ჩატარებულა და ამაზე სერიოზული მსჯელობა მე უბრალოდ არ მომისმენია ყოველ შემთხვევაში, საჯარო მე არ მსმენია.
მაგალითად ჩემთვის არ უკითხავთ არა, რომ საინტერესო მსმენელმა თუ იცს რამე ამაზე, როგორი ტრანსპორტი.
ვიცი რომ არის ინტერესი მასშტაბ შემოგებრები ცდილობენ რომ ტრამვაის და სხვა იდეების პროპაგანდა გაწიონ, მაგრამ ამაზე რაც მე ვიცი ყოველ შემთხვევაში შეიძლება მათ პროიციან ასეთი მიზანი მიმართული დისკუსია ინიცირებული სახელმწიფო მხრიდან არ ყოფილა, არც მუნიციპალიტეტის მხრიდან, თუმცა აქ მე ერთი კიდე ერთი რეზერვაცია მაქვს, რომ პრობლემა იმაშია რომ აი მაგალითად ну хотя это вот так мне შექმენი კომპანია და მაგ თავი რომ მოვაბა თავი ტრამვაის მომსახურებას გავიყვანო რელსი ჩამოიყვანო კომფორტული ვაგონი რომელიც მოძრაობს რატომ არ უნდა მქონდეს ამის საშუალება თუ კი მოუძებნი ადგილს სადაც ამას გავატარებ ეს ელემენტარულად ხო უფრო მოქნილები უნდა ვიყოთ ახალი სერვისების დანერგვაში იმიტომ რომ შეიძლება მუნიციპალიტეტმა ჩამოაყალიბოს პირობები უნდა აყალიბებდეს ა ბ ც დ ეს მაგრამ მე უკვე უნდა მქონდეს საშუალება ყოველას ვისაც შეუძლია ამ პირობების დაკმაყოფილება შემოვიდეს ამ ბაზარზე რაც შეეხება ინვესტორებთან მიმართებაში
აჰა, მე რამდენ წუთ ნახევარი გვაქვს სულ და მე გავაგრძელებ კიდევ დაასრულო.
ჩემი
დია.
მიდგომა, ჩვენი კვლევის მიდგომა იყო ძალიან მარტივი. მუნიციპალიტეტი უნდა ფლობდეს ინფორმაციას ინვესტორებთან დაკავშირებით და უნდა უწყობდეს ხელს მაქსიმალურად ამ კონკურენციის დანერგვის გზით. არა იმით რომ ფულს აძლევს, არა იმით რომ რაღაც საგაგებო პირობებს უქმნის, არა. კონკურენციის შექმნის გზით. არ უნდა კონდეს პრივილეგია და განსაკუთრებული უფლებები. მაგალითად, თუ იყიდება მიწამ, ყველას უნდა კონდეს მიწის ხიდის საშუალება და არა ვიღაცას, ვისაც შეუძლია ახლობელია და დიდი ფული აქვს ან ცოტა ფული აქვს ან თვალი ჩაუკრა. ესე არა. იყიდება ყველასთვის. კარგ საქმეს აკეთებს, მეც მომეცი კარგი საქმეს საშუალება, იმიტომ რომ პრივილეგირებულები არავინ არ უნდა იყოს. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მიდგომა არის ესეთი, ინვესტორებისთვის თუ ღია არ არის მუნიციპალიტეტი, ცხადია რომ საქალაქო განვითარებაზე და პერსპექტივაზე ლაპარაკით ნელია. მითუმეტეს რომ როგორც კვლევა მაჩვენა, ძალიან ცუდი აქვთ, ცუდად აქვთ ორგანიზებული ინფორმაციის მოპოვება. კიდევ მეორე, არ გქონდათ ინფორმაცია აი მასთან დაკავშირებით თქვით რა მოცულობის ინვესტიციები ხორციელდება ქალაქებში. სხვათაშორის ეს ინფორმაცია ძნელად მოსაპოვებელი იყო როგორც ასევე ცენტრალურზე ხელისუფლებაში მაგალითად სტატისტიკის დეპარტამენტში, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში როგორც გავარკვიეთ ინფორმაციის და მოგროვება იგივე სტატისტიკის დეპარტამენტში და სხვა სამსახურებში არ არის მორგებული მუნიციპალიტეტებს. მაგალითად არის რაიონული, ისა რეგიონალური ინფორმაცია, მაგრამ არ არის მუნიციპალური. მაგალითად ჩვენ გვაინტერესებდა როგორია ქალაქებში შობადობა როგორია, სიკვდილიანობა, თქვა სიცოცხლის ხანგრძლივობა და ეგეთ რაღაცები. მუნიციპალიტეტებზე მორგებული ინფორმაცია არ არის.
პატა შეშელიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი, ვლაპარაკობს თვითმმართველობებზე, მათი მუშაობის ეფექტიანობაზე, მოკლედ ასე რომ ჩამოვაყალიბოთ, ახალმა ეკონომიკურმა სკოლამ მოამზადა საქართველოს თვითმმართველობის ინდექსი, ხუთ თვითმმართველ ქალაქში სწავლობდა ვითარებას, ეფექტიანობას თვითმმართველობების მუშაობის, ძალიან დეტალური და ესეთი კვლევაა და ბევრი რამ გამოარკვია ამ პროცესში. სწორედ ამ გამოცდილებას გვიზიარებს პატა შეშელიძე დღეს. ახლა 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა. ანუ კი ბურთულს ვთმობთ მიკროფონს. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან და თქვენთან ერთად.
საქართველოს პრეზიდენტი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან დაკავშირებით დამატებითი კონსულტაციების გამართვაზე უარს აცხადებს, რადგან როგორც ჟურნალისტებთან საუბარში ადამიანის უფლებათა საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა კოჟორიძემ განაცხადა, პრეზიდენტის პრინციპული პოზიცია, რომ პოლიტიკური კონსულტაციები და კულუარული შეთანხმებები უზენაესი სასამართლოს კანდიდატებთან დაკავშირებით არ გაიმართოს. განაცხადა კოჟორიძე მისივე განმარტებით, უზენაესი სასამართლო უნდა იყოს სამართლის არბიტრი და პოლიტიკაში არ უნდა ჩაერიოს. პრეზიდენტის მრჩეველი ამით საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების განცხადებებს გამოეხმაურა. სვანე კონტექსზე მიწის გაყიდვასთან დაკავშირებით აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო განმარტებებს აკეთებს, როგორც სამინისტროს ქონების მართვის და პრივატიზების დეპარტამენტის უფროსმა ზურაბ ჭურკვეიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, აღნიშნული მიწის ნაკვეთები ბოტანიკური ბაღის მომიჯნავედ არ მდებარეობს, მათ შორის არის კერძო საკუთრებაში არსებული ტერიტორიები, სადაც მოსახლეობაც ცხოვრობს. ჭურკვეიძემ განმარტებები ასევე გააკეთა უნივერსიტეტის შენობის საკითხზეც და ის აცხადებს, რომ შენობა არ გაყიდულა და ბათუმის უნივერსიტეტის სარგებლობაშია. ევროკომისარი სამეზობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანებაზე მოლაპარაკების საკითხში იოჰანეს ჰანი აცხადებს, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებზეა დამოკიდებული ინტეგრაციის პროცესში რამდენად სწრაფად წაიწევენ წინ. ჩვენ როგორც ევროპის კომისიის ვალია ყველას თანაბრად მოვექცეთ, ამიტომ ჩვენ ერთნაირ მეთოდოლოგიას მივმართავთ უკრაინის, საქართველოსა და ასევე კოსოვოს შემთხვევაში, იგივე ეხება თურქეთსაც. არსებობს მოთხოვნები, რომლებიც ყველამ უნდა შეასრულოს, განაცხადა ევროკომისარმა ჰანმა. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის სერგეი შოიგუს განცხადებით 2016 წლის ბოლოს მოსკოვის სამახალ სამხედრო დივიზიას განათავსებს დასავლეთში და სამხრეთში რუსეთის საზღვრების მახლობლად ნატოს ძალების ზრდის გამო. რუსმა სამხედროებმა პირველად იანვარში გაავრცელეს ცნობა ახალი დივიზიების შექმნაზე. ცნობების თანახმად დივიზიების შემადგენლობაში იქნება 10,000 ადამიანი.
ანუ კი ბურდულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის ეთერი. ახლა მცირე ხნით ეთერს მუსიკას დავუთმობთ. მუსიკის შემდეგ კი გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად საუბარს თვითმმართველობების ეფექტიანობაზე. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე, ლაპარაკობთ საქართველოს თვითმმართველობის ინდექსზე. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი მოსაზრებები და შეფასებები თვითმმართველობის მუშაობის ეფექტიანობაზე. შეგიძლიათ დაუსვათ შეკითხვა ჩვენს სტუმარს 2988327 ტელეფონის ნომერი. მუსიკის შემდეგაც შეგახსენებთ ნომერს.
I'm gonna lay down my sword and shield
down by the river side, down by the river side,
yeah,
down by the river side.
I'm gonna lay down my sword and shield
down by the river side.
I'm gonna study
war no more, war no more.
I ain't gonna study war no more, gonna study war no more. I ain't gonna study
down by
riverside.
I'm gonna lay down my heavy load
down by the riverside.
I'm gonna study
ათი და 37 წუთი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ყოველ დილით 8 საათზე იწყება. თავისუფლების დილით 2 საათის განმავლობაში უცხებიან გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. ახლა მაგრძელებთ დილის საუბრებს. დილის საუბრები ეთერში 10-დან 11 საათამდე. ნინო გელაშვილი უცხები დღეს ამ გადაცემას და ჩვენი სტუმარია სტუდიის ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე. ლაპარაკობთ საქართველოს თვითმართველობის მუშაობის, თვითმართველობების მუშაობის ეფექტიანობაზე. ამ ორგანიზაცია მოამზადა გამოკვლევა თვითმართველობის ინდექსი 2015, რომელიც რეალურად, ვინც ახლა შემოგვიერთით იმათთვის ვაჯამებ მეტნაკლებად, რომელიც რეალურად ასახავს ვითარება საქართველოს 5 თვითმართველ ქალაქში, თბილისში, ბათუმში, ფოთში, ქუთაისსა და რუსთავში 2014 წლის მდგომარეობით. ბატონმა პაატა მილაპარაკა ძირითად, ესე ვთქვათ, მიმართულებებზე ამ გამოკვლევის და ერთი რაც აღნიშნა გადაცემის პირველ ნაწილში იყო, რომ ბევრი ინფორმაცია, რომელიც თვითმართველობას ობიექტურად, ლოგიკურად უნდა ჰქონდეს, მას სჭირდება ეს ინფორმაცია სწორედაც თავის მუნიციპალიტეტში საქმიანობისთვის და პრიორიტეტების დასახვისთვის და ასე შემდეგ, რა უნდა გააკეთოს ის მაინც რო იცოდეს ან რა არ გააკეთოს, და ინფორმაციის დიდი ნაწილი მათ არ ჰქონდათო და მოგიწიათ რაღაც ძალისხმევის გაწევა და მიმისთვის რომ მოგეპოვებინათ ეს ინფორმაცია. მინდა ამ თემით გავაგრძელოთ სწორედ. და კოლევა რამდენხანს გაგრძელოთ? რამდენხანს ურთიერთობთ მუნიციპალიტეტებთან და რა იყო შედეგი ამ თვალსაზრისით? მიკროფონს გაგისტორ. აი ეს დიახ.
ურთიერთობა საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდა, თითქმის წელიწადი. იმკინან გამომდინარე რომ ჩვენ პრინციპში ჩვენ სანამ შევმუშავეთ ეს კითხვარი, მივაწოდეთ, გავაცანით, შემდეგ გთხოვეთ შევსება, მე აღმოაჩინეთ რომ ინფორმაციის დიდი ნაწილი ვერ გროვდება, დავეხმარეთ ამის მოგროვებაში, მე გავცხრილეთ ინფორმაცია კიდევ ერთხელ რომ მოგვერგო, იმიტომ რომ შეიძლება კითხვა დაგებადოს, მაგრამ თუ ფიზიკურად პასუხი არა, მის გამოყენებას აზრი არ აქვს. მაგალითად გეტყვით, რომ ჩვენ გვაინტერესებდა ესეთი კითხვა. ზეპ ამ კითხვაზე პასუხი: რამდენი ვარსკვლავური სასტუმროა ამა თუ იმ ქალაქში? აღმოჩნდა, რომ ამის აღრიცხვიანობა არ არსებობს, ნუ იმ მოტივით, რომ თითქოს საქართველოში ვარსკვლავიანობის შეფასება არ ხდება. მე მოგვიწია ამ კითხვის გადამუშავება.
არც ერთ ამ ხუთ მუნიციპალიტეტის მართველობაში არის.
საქმე ის არის, რომ თვითონ ვარსკვლავის კატეგორიის საქართველო არ ანიჭებს. მაგალითად, ჩვენ ვიცით, რომ მაღალი ხარისხის სასტუმროა მარიოტი, მაგრამ საქართველოს, ვთქვათ, სტატისტიკური თვალსაზრისით არ ითვლება რაღაც ეს გრადაცია 5-ია თუ 10-ია თუ რამდენია. და ჩვენ ამ კითხვის გადაკვალიფიცირება მოგვეწია უბრალოდ ადგილებთან დაკავშირებთან, ამიტომ შეიძლება არასახავდეს რეალობას, იქიდან ნუ ყველაფერი არ ვერასახავს ისეთ რეალობას, როგორც ჩვენ გვინდოდა, და ამიტომ მას თუ მარტო ადგილებს ავიღეთ, მაშინ ჰოსტელი და ხუთფეხოვანი სასტუმრო თანაბრდება.
ხო, ესე გამოდის.
ორივე ადგილია, მაგრამ ხო გააჩნია ადგილს.
არა ცნობილი ქსელები სასტუმროების, თქვა სასტუმრო დგას და ვარსკვლავები ახატია.
ხო,
თავისითი ხატავენ.
ხო, რა თქმა უნდა, თავისითი ხატავენ, ჯერჯერობით ეს არ არის ორგანიზებული და სხვა ჩვენს უცხოეთშიც ეს სახელმწიფო დონეზე არის ორგანიზებული კერძო სექტორია, რომელი არის კომპანიები, რომელსაც აქვს თავისი ასე ვთქვათ რეიტინგის დათვლის მეთოდოლოგია, მიდიან თავოზობენ თავის მოსახურებას, ანუ ისინი ანიჭებენ ნდობას. მაგალითად, მე მოვედი თქვენ სასტუმროსთან და შევაფასე ჩემი მეთოდოლოგია და თქვით, რომ ჩემი მეთოდოლოგია თქვენ გაკუთნით 3 5 10 რაღაცკლავი. და სამაგეროდ ჩემი სახელი, ჩემი ავტორიტეტი თქვენ გადლებს ნდობას უკვე მოყარების თვალსაზრისით. ეს აბსოლუტურად კერძო სექტორის გადასაწყვეტია ჩემი ადრით, ალბათ დადგება დრო ამისი განხორციელება მოხერხდება.
სწორ მიმართულებით წავედით, მაგრამ საინტერესოა ეს.
ანუ ჩვენ გვინდოდა
ხო
ისეთი კითხვები დაგვეტოვებინა და ეს დავტოვეთ, რომელზეც რეალურად მოიძებნა პასუხი. ეს პასუხი იყო დოკუმენტირებული. ანუ არ იყო ემოციური, მომწონს, არ მომწონს, მე ესე მგონია და ჩემი ადრით ესეა, ესე არის. ყველა იყო დოკუმენტირებული, იყო კი არა, ანუ არის თუ არ არის, ან იყო რაღაც თანხა, ან იყო პროცენტი, ან აბსოლუტური თანხა, ან მე პროცენტული თანხა, ანუ რაღაც დოკუმენტი იდგა ყველა პასუხის უკან. კიდე ერთი ნიუანსი, რაზეც ალბათ ღირს ლაპარაკი, არის ის, რომ თვითონ მუნიციპალიტეტების მხრიდან აშკარა დავინახე ინტერესი, რომ აღმოაჩინეს თვითონ ამ მსვლელობაში, რომ მართლაც ჭირდებათ ეს ინფორმაცია. ასე ვთქვათ, ესეთ სიტყვას იყო დაფაცურდნენ გარკვეულწილად, აღმოაჩინეს, რომ მათი საინფორმაციო ბაზა არ არის უყოფილი და დაიწყეს გამოკვლევა. რატომ რა შეიძლება ამ მიმართულებით გაკეთდეს და იმედი მაქვს, რომ ამას მერე უკვე გამოყენებაც მიეცემ, ახლა ერთია რომ დაიდოს ფურცელზე თქვა რაღაც ინფორმაცია და მე ეს გათვალისწინებული. აი ამ გათვალისწინებაში არის პრობლემა. ახლა ჩვენ მაკვლევა მას არ ამარტო ჩვენ მაკვლევა ამის რაღაცნაირად კიდე ერთი დამატებითი სტიმული იყო ჩვენ რატომაც შევედით ამ კვლევის ამ კვლევით ამ თქვა განაცხადით ამ კვლევის ჩატარებაზე რომ ბევრი ხსენია რომ თვითმართველობა არ არის სრულყოფილი საქართველოში, ანუ ის ძალიან მიბულია ცენტრალურ
მთავრობას.
საკუთრებით თუ ჩვენს დავასაბუთეთ ჩვენი კვლევით ეს კიდე ერთხელ დასაბუთა ფინანსური თვალსაზრისით, ჩვენ გვაკითხები ბიუჯეტთან გადასახადებთან და ასე შემდეგ. ნუ ეს საკითხები ხა ჩვენ ისედაც ნაცნობი იყო, იმიტომ რომ ეს ეკონომისტები ვარ და ვიცოდით, მაგრამ მაინც დასაბუთება კარგია რომ გვაქვს. დამატებითი დასაბუთება. მოკლედ აღმოვაჩინე და დავასაბუთეთ ის რომ ნიშნულოვანი ნაწილი ბიუჯეტების, მუნიციპალური ბიუჯეტების არის გათანადრებული ტრანსფერებისა და ცენტრალური სუბსიდიების ხარჯზე. ძალიან ბევრი მომსახურება ხდება სწორედ ამ თანხით. ადგილობრივი წყარო არის შედარებით პროცენტულად ცოტა, მაგრამ პრობლემა არის ესეთი ხასიათის. თვითონ საგადასახადო სისტემა არის ჩვენთან ცენტრალიზებული. მაგალითად, აი ასევე არ იყო კარგი პასუხები კითხვაზე, ასეთ ელემენტარულ კითხვაზე. რა წვლილი აქვს ამა თუ მუნიციპალიტეტ მთლიან შიდა პროდუქტში? მაგალითად, ხო არის, თქვა 100% მთლიან შიდა პროდუქტი. რამდენი პროცენტი იწარმოება ბათუმში? რამდენი რუსთავში? ამ 100-ის. 100 ხო ქვეყნისა? თქვა, უნდა იყოს, უნდა იცოდე რომ 20-ა, 12-ა, 15-ა რაც არის. არ კონდათ ამის
იქაც რეგიონული არსებობს თუ არც ის არ არსებობს?
ესეც არ არის ესეთი სტატისტიკა როგორც ჩანს
ესეთი.
ჩვენ შევეცადეთ რომ ამის რაღაც ირიბი გათვლებით ეს დაგვედგინა გადახდებიდან საგადასახადო გადახდებიდან. ეს არ არის რთული თუ მოინდომებ.
ხო.
მაგრამ საქმე იმაშია რომ სხვანაირად რო შევხედოთ თუ გეგმა ბიუჯეტს მუნიციპალის ხუნდა კონდეს წარმოადგენა რისაფუძულზე შეიძლება ეს დაგეგმო.
აუცილებლად
წარმოადგენა არა გაქვს, მაგალითად იმაზე თქვა რა არის ინვესტიციები, რამდენი კომპანია მუშაობს, რამდენი გადაიხადა ამ ქალაქში დარეგისტრირებულმა კომპანიებმა, რამდენი სტუდენტი ყავს, რამდენი ადამიანი ცხოვრობს ელემენტარულად ჩვენ ტერიტორიაზე, იმგაგებით რომ თქვა სიკტილიანობა როგორია, აღანშობადობა როგორია და სტრა ანუ დინამიკაში თვან დინამიკის თვალსაზრისით სტატიკურად ვიცით რამდენია, 2014 წელს ვიცით რამდენი კაცი ცხოვრობდა ფორმალურად, მაგრამ დინამიკა არ ვიცით, ანუ როგორია, კარგი დინამიკა არ არის, ანუ ჩვენ მქონდა აი ესეთი ტიპის კითხვების კითხვებზე, გაუცემელ კითხვებზე აი პრობლემები რა. მოგვიწია დაან და თქვენ მკითხეთ რამდენი დრო და ძალიან დიდი დრო მოახდინეთ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემის პროცესს.
და ინტერესი კი გამოგიწვევიათ. ამაზე აუცილებლად გავაგრძელოთ. ცოტა მსმენელი ახაზე ვნახოთ რა ასურს რომ თქვას მსმენელმა დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მესალმებით თქვენს თუმართა. აი ესეთი კითხვა მაქვს. აი ლოგიკიდან გამომდინარე გისმენთ და როგორც ხედავთ აი ზამაინ სარწმენელები ვერ ეკავენ, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია რამე თქვა იქიდან გამომდინარე რაც ხდება გარდა ერთი მიზეზისა რომ.
ზანეთ.
როგორც ჩანს ეს მუნიციპალიტეტი და თვითმმართველობა დაკომპლექტებული არის უმთავრესად აი ამ კლარული ბიზნესის წარმომადგენლებისგან, რომლებმაც საქართველოს სახელმწიფო საავლიდება ჩაიდეს ხელში. და ამიტომაც არანაირი ინტერესის სფერო არ არსებობს ამ ინფორმაციის ფლობისა მუნიციპალიტეტში, იმიტომ რომ მე საკუთრეთა წარმომადგენლები ნათესავებით არის დაკომპლექტებული, ისე როგორც ჩვენი პარლამენტი და ისე ჩვენი სამინისტროები, რომლებიც კანონებს იღებენ მხოლოდ თავიანთი ბიზნეს კერძო ბიზნესის ლობირებისთვის და შენარჩუნებისთვის და განვითარებისთვის მოსახლეობის ინტერესების მიღმა. იმიტომ რომ ლოგიკა ეს არის, ხო, ანალოგი არსებს. ან ისეთი უნიათოები ყავთ აყვანილი, რომ ის ტესტების გამოკითხები რა სჭარდება, არის უბრალოდ თვალებში ნაცრის შეყრა, რომ არანაირი პრაქტიკულად აზრიც არ უჩდება იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ჩვენ რა ამ პრობლემაში ვარ. როდითი შეიძლება ეს პრობლემა გადაელახოს და რა შეიძლება ჩვენ ვფრაობდეთ ამ პრობლემის გადასალახავად ჩვენ სასარგებლო და მოსახლეობის ინტერესებს
დასაგებია.
მეტრო ფაქტი სახეზე ყავს გამიგეთ. მაგრამ განუკითხავ ექიდან გომია რაც ჩემია ჩემია და არავის საქმე არის მე რას უნდა ფულ და რას არა.
ეთილი, დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. გასაგებია თქვენი მოსაზრება. არის ამაში ლოგიკა. მეც აი ვცდილობს თუ გეკითხებით, რატომ არა ინტერესებს? იმიტომ რომ თავიანთ საქმეს ვერ ხედავენ ამ ყველაფერში, მაგალითად ტრანსპორტში, მაგალითად ელექტროენერგიით, მოსახლეობის ვთქო უფრო ხარისხიანად უზრუნველყოფა იქნება ეს თუ ბუნებრივი აირით და ასე შემდეგ. ბევრი საკითხი არის და ამიტომ გეკითხებოდი თქვენ ბრძანეთ რომ მერე უცებ მიხვდნენ და დაინტერესებთ. აკ უცოდინრობა იყო თუ ის რომ ვერ ხედავს და არ სჭირდება ეს ინფორმაცია. ან იქნებ თulis რომ ცენტრალიზებულ დაფინანსებას ცენტრალიზებული ინსტრუქცია მოყვება და არ სჭირდება მას ამის განსჭირდება.
აი მაგაის გეტყვით ბათუმში
მე უბრალოდ ვიხდი მსმენელს, მაინც შევახსენებ ჯიოტა ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. თქვენი აზრი გვაინტერესებს აგრეთვე თვითმმართველობების მუშაობაზე, მუშაობის ეფექტიანობაზე და კომუნიკაცია რამდენად გაქვთ, რამდენად აქვს თვითმმართველობას თქვენთან, მის არსებობას რაში გრძნობთ, მის მუშაობას თუ კი ასეთსაც. გისმენთ.
ერთმა გაიცმოვიყვა მაგალითად ბათუმი. მიმდინარეობს ქალაქის გაზიფიკაცია. ალბათ ვინც ისმის ბათუმს ეს პრობლემა იყო ამ ქალაქში და წლებია ფაქტურად ბოლომდე არ არის ამოწურული. განსაკუთრებით ძველობნებში უბრალოდ იქ ხალხი სარგებლობდა ძველებურად გაზის
ბალონებით,
ხო, დიდებით თუ პატარით. ანუ არ იყო ესეთი კომფორტული, რომელიც საშუალებას მიცემდა როგორც მაგათად თბილისშია დღეს. მოკლედ მიმდინარეობს ეს პროცესი საკმაოდ ინტენსიურად ძველობნები თითქმის მოიცვა, მაგრამ ნახეთ როგორ ხდება ეს ყველაფერი. გადაწყვეტილება მიღებული იქნა ისე, რომ ამ ბაზარზე შევიდა სოკარი, სხვა ალტერნატივა არ არის. შეიძლება იყო რაღაც გარიგება, სპეციფიკური გარიგება, რომ ეს ისინი აციაფად გააკეთებენ ან რაღაც. ამას არ ვეხები ამ ნაწილს. არა აქვს მნიშვნელობა რა ტიპის გარიგება შედგა. მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ერთი კომპანია აკეთებს ამას. მაგრამ, კაი, აკეთებს ერთი მხარეა, მაგრამ მუნიციპალიტეტს ვეკითხებით ინფორმაციას. გაზიფიკაციის ხარისხი როგორია? აი, რამდენია მოცულობა რომ არ ვიცით ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვეხება, სოკარი აკეთებს. ვიღაცა მისა სოკარს უფლება და აკეთებს. ინფორმაციის დონეზეც არ აქვთ, არ ქონდათ. მერე კი
მერე გაუვლია ამ ამბავს.
გავიგე, მაგრამ წარმოიდგინე, რომ ქალაქი ხა, ქალაქის მუნიციპალიტეტი ხარ, ხო, უნდა ქონდეს წარმოიდგინე რა ხდება შენ ქალაქში. გაზი გაქვს, არ გაქვს, უნდა ქონდეს წარმოიდგინე.
ანის კაცი რას აკეთებს, რა გაქვს?
ხო, ხო, ანუ რას აკეთებს კაცი? ხო, შენ ქუჩაზე
რა? არა,
ამას ამიტომ გეუბნ, ეს საბოლოო ჯამში ვიპოვეთ ეს ინფორმაცია. მაგრამ ამაში ჩვენი ძალისხმევა დაგვჭირდა რომ მოვთხოვეთ წადი კითხე სოკას რა ხდება იმ ბაზარზე როგორია მასშტაბები და ანუ ჩვენ მოვთხოვეთ და გაარკვიეს და მოგწერეს მასხი ხა რამდენად მე გამოიყენებენ ჩვენ რეკომენდაციას იგივე ხალხშორის ხშირად კონდა ერთ და იგივე რეკომენდაცია კონკურენციის დაშვება გაზი, ელექტროენერგია, ტრანსპორტი აბსოლუტურად ანალოგიურია
თulit რომ მათი გადასწყვეტია ეს უფრო სწორად პრაქტიკაში გულისხმობ ისინი წყვეტენ ამას.
საქმეში
კონკურენცია იყოს თუ არა, ვთქვათ ბათუმში.
შეუძლიათ მიიღონ გადაწყვეტილება. შეუძლიათ მიიღონ და თუ არ შეუძლიათ კანონმდებლობით, სადაც არ შეუძლიათ, მათ შეუძლიათ ამისი ლობირება ელემენტარულად. მოთხოვნა შეუძლიათ, რეფერენდუმი ჩატარება შეუძლიათ. 1000 გზა შეიძლება გამოიყენონ თუ ხედავენ ამას საჭიროდ. მაგრამ რო არ ხედავენ, ამაშია პრობლემა და ფიქრობ, რომ მუნიციპალიტეტებს საერთოდ ახლა ზოგადად არაფერი რომ ლაცაობ, ზოგადად უნდა გქონდეთ მეტი ინიციატივა, მეტი უფლებები. იმისათვის რომ ისინი უფრო ახლოს არიან ხალხთან და ხალხსაც უფრო მეტი საშუალება ექნება მათ გაკონტროლებს.
სმენელი ახალზე
ფაქტურად ისინი მოწყვეტილი არიან ხალხს, იმიტომ რომ არის ცენტრალიზებული სენატორებში დანიშნული ხალხი პოლიტიკური სისტემიდან გამომდინარე და განსაკუთრებით შეკრული არიან
სხვადასხვა ფინანსური ბალანსი აურიეთ თქვენი ხამ თქვენი გამოკლებთ
ფინანსურად არიან მნიშვნელოვნად შეზღუდულები.
სმენელი ახალზე ბავ ნახოთ რას გვეტყვის დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის გამარჯობა.
გამარჯობა გისმენთ.
მე რა მაინტერესებს ისიც აი სოგარი ჩვენი მეგობარი აგერ გვერდია ხო აზერბაიჯანი სოგარი მე ბანკად არ ვყავს არა ყველაზე ძვირად ყიდის
თუ შეიძლება კომპანიებზე თალკე ნუ ლაპარაკი ხო
ლუკოვიცას შედარები და კაზი ხო უხარის ხო უხარის ხოა
ხო არ გვინდა არც რეკლამა არც ანტირეკლამა
არც ადგილობრივი და არც დათავრობა მაგის შემოწმებელი და გამკონტროლებელი ჩვენ არავინ არ ვყავს არა
ანუ
საკუთრებაა და რაც უნდა ის უნდა გააკეთო გინდ მედიცინაში რა
თუ შეიძლება
ხუსაც გინდა
თუ შეიძლება გიპასუხოთ ძალიან მარტივად
სხვა განწავედით მაგრამ ბრძანეთ იპასუხოთ ახლა კომპანიებს ნუ დავასახელებთ ჩემი თქმა უნდა იქნება ნუ ავად ნურც კარგი
სწორედ ამაზე იყო ლაპარაკი ჩვენს რეკომენდაციებში თუ ჩვენ ხედავთ ჩვენ ხედავთ რომ რომელიმე მომსახურება არ არის საკმარისი ხარისხის გაზი იქნება ელექტროენერგია თუ ნებისმიერი სხვა ერთადერთი გზა რა ჩვენ გვაქვს არის მოვითხოვოთ კონკურენცია სხვა გზა არ აქვს იმიტომ რომ ბიუროკრატიული კონტროლის გამკაცრების მოთხოვნა არ იქნება საკმარისი იმიტომ რომ გამკაცდება ერთი თვით მაგრამ შემდეგ თუ ის კომპანია რომელიც უხარისხოდ გვემსახურება შეეცდება რომ მოქთამოს და გაგზელდება ეს ყველაფერი ისევ როგორც მაგალითად მადაღებული მიკროავტობუსების ამბავში იყო დაგვიდნენ რომ იქნება და კომფორტული მაგრამ მე დიდი ბრძოლა დაჭირდა იმას რომ ჩართულიყო კონდიციონერები ნუ ელემენტარული დღევანდელ დღეს ელემენტარული კომფორტის მოთხოვნა ხო აქედან გამომდინარე ეს არის ძალიან რთული ერთადერთი საშუალი არის კონკურენცია. კონკურენციაც ცხადია, რომ ავტომატურად არ გაგხვდის ისეთი კომფორტული ქვეყნად, როგორც არის გერმანია ან ამერიკა. ამასაც დრო ჭირდება, უნდა დავაგროვოთ გამოცდილება, რესურსები, მაგალითად, რომ ჩვენ მაგალითად დაბალ პასიანი მეორადი მანქანიდან გადავსვდეთ ახალ კომფორტულ მანქანაში. ამას დრო ჭირდება, მაგრამ კონკურენციის სიტუაცია დროს ამოკლებს ამისას. შედარებით უფრო სტრაფად შეიძლება გავიარო და აქედან გამომდინარე თუ ვინმეს პრეტენზია გვაქვს არ მოგწონს რაღაც მომსახურება პირველი რაც უნდა მოვითხოვოთ კონკურენციის დაშვება ბაზარზე
გასაგებია
კონტროლის მექანიზმების დენაციონალიზება ასევე იმიტომ რომ ჩვენც უნდა გქონდეს მაგალითად მე თუ არ მომწონს და ხედავ რომ არის შემოთავაზება შეწერია ა და მომწოდება ბ მე უნდა მქონდეს მისი გასაჩურების და პირდაპირ მოგების საშუალება ამ დავის აი ესეთ სისტემებზე უნდა გადავიდეთ რამენერად რომ ეს არ უნდა იყოს ბიუროკრატიის გადასაწყვეტი და ბიუროკრატიის ხელფასის წყარო ესე
თქვა რითაც ვცდილობ რომ 6 წუთი დარჩა საუბრის დასრულებამდე და რაღაცნაირად
შედეგებზე
იქნებ თქვა დრო წავიდა სამწუხაროდ
ყველაზე მთავარი რაც ალბათ ხალხს აინტერესებს
ამ ხუთეულში როგორ განაწილდება
არის ადგილების განაწილება და რაც მთავარია თვითონ შეფასება ეფექტიანობის ნუ წარმოიდგინეთ რომ ჩვენ ყოდა ას ქულიანი
სკალა
ასე რომ ვთქვათ ანუ მაქსიმუმი იყო 100 ხოლო რა 0-დან 100-მდე ასე ვთქვათ და შესაბამისად პირველ ადგილზე 61.62 მიასედი ქულით გავიდა ბათუმი მეორეზე გავიდა თბილისი 54.79 შემდეგ არის ქუთაისი 54.78 ფაქტურად თანაბარია და რუსთავიც 54.29 ანუ ისიც შორს არ არის ანუ ფაქტურად თბილისი ქუთაისი და რუსთავი თანაბარ დონეზეა ოდნავ ჩამორჩა ფოთი 57.16 მიასადი და ამას ძირითადად ვაბრალებ იმას რომ ბატ ბოლო მომენტში გარკვეული ინფორმაცია უბრალოდ ვერ მოგვაწოდეს და ამაში მათ ეს ქულები დააკდათ რომ მოეწოდებინათ ალბათ ისინიც დაახლოებით იმ დონეზე იქნებოდნენ რაც თბილისი ქუთაისი და რუსთავი. რას გვაჩვენებს ეს უეოთ ეს
ხო აი ეს
ანდორობაზე კი არ არის ლაპარაკი არამედ აი 100 ქულიდან აქვთ მხოლოდ ნახევარი ფაქტურად ანუ თავიანთი პოტენციის ნახევარი აქვთ მხოლოდ გამოყენებული ანუ ჩვენ ეს გვაჩვენებს იმას რომ შეჯერობით ამ წუთისთვის კომფორტის თვალსაზრისით, როგორც გითხარით, მოსახლეობისთვის, მეწარმეობისთვის და თვითონ გამჭვირვალეობის ანგარიშგების თვალსაზრით, ჩვენ მუნიციპალიტეტი გვაქვს იმის ნახევარი, რაც შეიძლება რომ პოტენციალში კონდეს. აი ეს არის თავური სათქმელი.
თქვენ ლაპარაკობთ, რომ ინიციატივა მე მსმენელს კიდევ შევახსენებ, გაქვს კიდევ საშუალება დარეკვის, იქ არ ვიცი, უნდა დავეთანხმოთ იმ პირველ მსმენელს, რომელმაც ბრძანა, რომ აი არც არავინ რეკავს, იმიტომ რომ არც არის ეს ინტერესი, არ არის კომუნიკაცია ის თulis, არ არის მოლოდინი თვითმართველობისგან, რომ რამე იყოს მთლად ასე ხასს არ გადავუსვამდი. ჩემს ხარ დასაჭერად ნუდარეკავ თუკი ინტერესიან და თუ კითulit რომ რაღაც გინდა თქვა ამ თემაზე დარეკეთ 2988-327-ზე. მსმენელი არის ხაზზე? დილამშვიდობის, გისმენთ, ბრძანეთ? გისმენთ, რადიოს ჩაუწიეთ და ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ქალატონი ნუ.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
აი, ცნას თომარმა ასისტეკ ხუთ ქალაქზე და მაგრამ მე მაინტერესებს აი პატარა სოფლებში თუ შეიძლება ესეთი მონაცემის მოყვება თქვა მაგალითად მოსახლეობის ჩაოდების დინამიკა როგორ იცვლება როგორ არის ზრდა არის თუ კლება არის საშუალო ასაკი და შემდეგ და აი მეურნეობის განვითარების დინამიკა თქვა სოფლის მეურნეობაში როგორ ხდება ზრდა არის თუ რა აი ესეთი მონაცემის მიღება თუ შეიძლება იმ სოფლებში რომლებიც ყველა ფულად დარჩენილია და წარმოქმნილი ყველა ყოველთვის
მადლობთ დიდი მადლობა ზარისთვის.
როგორც ვთქვი, ჯერჯერობით ჩვენ შევეხეთ მხოლოდ ხუთ ქალაქს, შემდეგ ინაბიჯი იქნება დანარჩენი თვითმართველი ქალაქები და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩვენ გავაბედავთ, რომ გავაკეთოთ განაცხადი, რომ შევისავლოთ რაიონული მუნიციპალიტეტები. რაც შეიძლება სოფლების დონეზე შეიძლება ეს მესამე შემდეგი ეტაპი, მეოთხე ეტაპი უკვე გამოდის, იყოს შევეცდებით ამას, მაგრამ ამ წუთის მონაცემებით ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ცოტა ძნელი ინფორმაციის თვალსაზრისით. ყოველ შემთხვევაში ძაბედის მონახევრია ჩვენ დავსვამთ საკითხს და ვიმუშავებთ ამ მიმართულებით, მაგრამ ამ წუთში ასეთი ტიპის ინფორმაცია ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ თვალსაზრისით არ არის დამუშავებული, თუმცა რა თქმა უნდა იქნებოდა საინტერესო და მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მაგალითად სოფლის მეურნეობაზე კი აბერ საქართველოს ლაპარაკი, მაგრამ ფიზიკურად რო ჩახვიდე სოფლებიც არიელია და ცოტა ძნელი არის დაგეგმო განვითარება, როდესაც არ იცი როგორია დინამიკა. და თუ შეიძლება კიდე ერთი ნიუანსი რაც მინდა დავაზუსტო ინდექსთან დაკავშირებით, ანუ ჩვენ კიდე ერთი პატარა ინფორმაცია გვაქვს, ეს არის თვით უფლება მოსულების ინდექსი, ანუ ეს ქოინდექსი ასე შეიძლება დავარქვათ, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ 130 კითხვა დავსვით, რომელიც ჩვენი აზრით უნდა ყოფილიყო თვითმართველობის ინტერესის საგანი და მათ უნდა ჰქონდეთ ინფორმაცია ამის შესახებ და შესაბამისად თავიანთ საქმიანობას გეგმავდნენ ამ ინფორმაციიდან გამომდინარე. აღმოვაჩინეთ, რომ 130 კითხვიდან 80% მართლაც მიიჩნევა თვითონ მუნიციპალიტეტები, რაც თვლიან კანონით და შეხედულებებით, მიიჩნევა, რომ მართლაც არის უშუალოდ მათი კომპეტენციის სფერო. მხოლოდ 21%, ეს უკაცრავად 19% იყო ის, რაც მათი უშუალო კომპეტენცია არა, მაგალითად იგივე გითხარით ელექტროენერგია და ეგეთი თემები, უბრალოდ ჯერჯერობით მათი კომპეტენცია არ არის. ეს არ ნიშნავს, რომ მაგალითად ქალაქში არ ხდება, მაგრამ იურიდიულად მათი კომპეტენცია არა, მათ არ აქვს ერთერთი რომ ჩაერიონ განათლება, მაგალითად გარდა ბაღებისა, სასკოლო, საუნივერსიტეტო განათლებაში მათ კომპეტენცია არ აქვს, მაგრამ ინფორმაცია თქვა თუ რამდენი კაცი სწავლობს, არის უნივერსიტეტი, არ არის, კერძო რამდენი არ არის, ესეთ რაღაცა უნდა კონდეთ ჩენია, ეს იყო კრიტიკა საგანი, თორე იურიდიულად მათ სკოლა იქნება თუ არა, მათი ბიუჯეტიდან არ გადის, არანაირი რეგულირება არ აქვს და ანუ შეხება არ აქვს. ეს მესმის. ჩვენ არ ვითხოვთ ამას. ცხადია, ამაზე არ იყო ლაპარაკი, რომ გინდა თუ არა ჩაერია. ჩვენ გვაინტერესებს და უკაც სურათი. გეგმავ ქალაქის განვითარებას ხომ უნდა კონდეს, არამედგინა რა ხდება განათლების ხარისხი როგორია შენ ქალაქში. რამდენი ადამიანი ამთავრებს სკოლას წელს, რამდენი აბარებს აქედან და მე დაანჩენ სად მედის.
იმიტომ რომ შენ ძრაც შეხება იმის დაგეგმვისთვის არის საჭირო.
ხო, ეს ჭირდება იმისათვის, მაგათად გამოხვიდე და თქვა რომ მუნიციპალიტურ განვითარებისთვის საჭიროა რომ ჩვენ ეს ეს და ეს გავაკეთოთ, იმიტომ რომ დავაკავოთ ეს ახალგაზრდობა, მათ კონდეს საშუალება გამოიმჯობესონ ან აი მაგათად დაბალია შეფასებები. ჩვენ კონდა ერთ-ერთი კითხვა, როგორია საშუალო შეფასება ამ ეროვნულ გამოცდაში? ხონდა კონდეს რაღაც წარმოდგენა თუ როგორ რა განათლების ხალხი ყავს ქალაქში? ანუ რა თაობა იზრდება, მოდის და წარმოგიდგენთ 100 ქულიდან 50 აქვს, მე რა პერსპექტივა რა იმედი გაქვს მე?
როგორ ფიქრობ, ნახევარი წუთი დაგვს, როგორ ფიქრობ და რაღაც ესე ვთქვათ შეანჯღრიეთ ესე ვთქვათ მუნიციპალიტეტებში ვითარება ინტერესის გაღვიძების თვალსაზრისით?
ამ ეტაპზე ჩვენ აი ეს ხუთი მუნიციპალიტეტი ნამდვილად რო შეანჯღრიეთ თუ ესე ითქვას, იმიტომ რომ მათ ყავდათ გამოყოფილი საგანგებო პიროვნებები, რომლებიც ამ თემებზე მუშაობდნენ და ჩვენ მათ ასე ვთქვათ, კარგი კომუნიკაცია ჩამოგვიყალიბდა და დაგვიხმარენ ამ ინფორმაციის შეგროვებაში. ახლა მეორე საკითხია, რა გამოყენების თვალსაზრისით რამდენად გამოიყენება. აქ ცოტა ჩვენ უნდა ვივარგოთ, ინფორმაცია გავავრცელოთ, ხებსაც მივაწოდოთ და პოლიტიკური თემა გავხადოთ.
ძალიან მენანება, რომ აქ უნდა დავასრულო გადაცემა, იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან ბევრი რამ ვერ გავიგეთ კიდევ ამ გამოკვლევაზე. პაატა შეშელიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი. ბოლო 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, ჩვენი ეთერი გრძელდება ახლა ახალი ამბებით. ნინო როდონაიას მოუსმენთ, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ.